assalomu alaykum, efirda Ozod Nazar. Bugungi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, Sharof Rashidov 100 yilligiga bag'ishlangan marosimda mustaqillikdan keyin O'zbekiston siyosiy hokimiyatidan anchagina katta rol o'ynagan, hatto Seri kardinal deb nom chiqargan Ismoil Jo'rabekov so'zlagan nutqidan O'zbekiston televideniyasi parchalar berdi. Jo'rabekovning bugun yana siyosiy hokimiyat sahnasida paydo bo'lishi u yoki bu rolda nimani anglatadi sizning nazaringizda?
Jo'rabekovni balki shaxsan yaxshi taniyman nam deyishim mumkin. Jo'rabekovga o'tishdan oldin bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Mana shu bizda mana Shavkat Mirziyoyev ham shu Jizzaxda mustabid tuzum degan so'zni ishlatdi. Umuman O'zbekistonda shu sovet davrini mustabid tuzum deb juda qattiq aytib, juda katta propaganda ham bor. Lekin amalda qarasangiz shu mustabid tuzumni O'zbekiston hududiga, umuman O'rta Osiyo hududiga olib kelganlar, uni boshqarganlar va unga xizmat qilganlarni ulug'lash juda ham katta. Jumladan mana meni Sharof Rashidovga shaxsan hurmatim juda baland. U kishining juda ko'p xizmatlarini hammasini bilaman, lekin mana shu haddan oshirilib yuborilyaptida bir narsalar. Ba'zan biz juda haddan oshirib yuboramiz. Birinchi shuni aytmoqchi edim. Endi Ismoil Jo'rabekovga qaytadigan bo'lsak, men u kishini shaxsan taniyman deganim 1980-yilda O'zbekiston radiosida ishlaganimda u kishi meliorasiya ministri edi. Birinchi intervyu o'sha paytda shu kishidan olganman. Shundan keyin oradan 10 yil o'tgandan keyin men Oliy Sovetda ishladim, u kishi Vazirlar Mahkamasida ishlaganda deyarli har kuni ko'rishib turganmiz va u kishini juda ham yaxshi bilaman. Endi hujjatlarda u kishi hozir 86 yoshda deyilgani bilan aslida 4 yosh farqi bor, u kishi 90 ga borgan.
Lekin kechagi ko'rinishi juda yaxshi u kishini, agar e'tibor bergan bo'lsangiz.
O'zbekiston televideniyasida ko'rib u kishini birinchidan ilhomlandim. Men o'ylab yurardim, biz qarib qolyapmiz. Mana yoshimiz o'tayapti, deyatdim. Birdan qarasam hali yana 30 yil shunday turishi mumkin ekan. Ikkinchidan Mirziyoyevda yana 30 yil shunday turishi mumkinligini o'yladim, chunki Shavkat Mirziyoyev haqiqatdan ham aslida Islom Karimovni otam degani bilan u kishini ustozi, hayotda o'rnak olgani, balki hayotda shu haqiqiy shogirdi u kishini. Agar siz Ismoil Jo'rabekovni yoshligini, bundan 30 yil oldingi, 20 yil oldingi o'sha kimligini ko'raman desangiz, Mirziyoyevni bugungi holatiga qarang. Doim o'ylayman, Mirziyoyev juda ko'p narsani Karimovdan emas, Jo'rabekovdan o'rgangan.
Shu ikkalasi munosabat haqida biror bir esingizda qolgan voqea bormi masalan?
Munosabat o'sha Karimovdan ham 10 marta, 100 marta bularning munosabati yaxshi edi. Doim mana shu 3 kishi, bular Mavlon Umrzoqov, Ismoil aka va Shavkat Mirziyoyev, bular doim 3 kishi yurgan. Hamma narsani bular 3 kishi birgalashib hal qilishgan. Umuman qishloq xo'jaligi bo'lsin, boshqa sohalar bo'lsin. Endi Jo'rabekovni bilasizmi, o'sha sovet davrida qizil kommunist degan bir ibora bor edi. Jo'rabekov mana shunaqangi odam edi, ya'ni doim topshiriqni bajaradigan va chin dildan qilib bajaradigan. Bu topshiriq to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi farqi yo'q, lekin shuni bajarishi kerak. Mana shunaqangi bir odam edi, tinmasdan yugur ishlagan. Agar Karimov buyursa, bugun borib boshini olib kelgan, ertaga borib tiriltirib kelgan. Men o'ylamayman bu shaxslarni siyosatga qaytishi deb. Endi 90-ga kirgan odam.
U kishini o'zi emas, lekin u kishi yaratgan bir armiya, o'sha kadrlar armiyasi bor deb
aytishadi. Yaratgan armiya ham yo'q, O'zbekiston mehnati zehniyatida, o'zbeklar zehniyatida shunday narsa borki, siz hokimiyatdan uzoqlashtirdingizmi, siz yaratgan hamma narsa bir kunda yo'qoladi, bir kunda yiqiladi, odamlar hammasi sizni tark etadi, yakka bo'lib qolasiz. Jo'rabekov ham bir necha yillar yakka bo'lib hovlidan, mahalladan tashqariga chiqolmagan, hatto Samarqandga borolmay yurgan, mana shu paytda hamma narsadan uzoq qolgan. Lekin endi Mirziyoyev haqiqatdan ham bu odam bilan birga yurgan, Mirziyoyevni hayotini yarmi deyish mumkin birgalikda o'tgan. Mana shu nuqtai nazardan bekordan o'sha bu kishiga avgust oyida ham bir orden berdi, do'stlik ordenini berdi va o'rtaga olib chiqdi. Esingizda bo'lsa, Mavlon Umrzoqovni ham mana shunday oqlab tikladi. Bu, men o'ylaymanki, o'sha o'zini safdoshlari, do'stlari, hurmat haligi ustozlariga bir hurmati ma'nosida olib kelib joyiga qo'yyapti.
Endi Jahongir aka, navbatda bermoqchi bo'lgan savolim ham o'sha 90-yillardagi bir katta o'yinchilar bilan bilvosita bog'liq. 7-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti farmatsevtika sanoatiga uni boshqaruvini tubdan o'zgartirishga oid qaror qabul qildi va o'z farm sanoat degan bir konsern, qudratli davlat konsernini butunlay tugatdi. Endi bu ba'zi manbalar yozishicha farmatsevtika bozorini o'zgarayotgani, yangi qurlarga o'tayotgani bilan bog'liq. 90-yillar boshida O'zbekistonda o'sha bevosita boshqaruvda ishlagan odam sifatida bu bozor, bu munosabatlardan xabaringiz bormi? Oydinlik kiritishingiz mumkinmi?
Ha, birozgina xabarim bor. Lekin mana shu boshida bir narsani aytib ketmoqchiman. Umuman dunyoda hamma o'ylaydiki, butun dunyoni harbiy industriya boshqaradi deb. Qaysi bir ma'noda to'g'ri, lekin aslida to'g'ri emas. Chunki dunyoni boshqaradigan farmatsevtika industriyasi. Eng katta pul mana shu industriyada. Masalan, bitta dori ishlab chiqaradigan katta mana bu Amerikadagi yoki boshqa Yevropadagi fabrikalarda eng kamida 100 milliard puli bor. Bu degani O'zbekiston byudjetining 4-5 barobari degani. Mana dunyoni shular boshqarayapti, chunki dunyoda tug'ilgandan to o'layotgan odamgacha borki hammasi o'sha doriga bog'langan, haligi dori darmonga bog'langan. Mana shu jihatdan ham O'zbekistonda agar buni biz chetga surib qo'yadigan bo'lsak, bu mavzu muhim emas desak, katta xato qilamiz. Bu Sovet davrida ham O'zbekistonda juda muhim katta kuch edi. Karimov davrida ham shunday edi. Hattoki bir yarmini Karimov mustaqil qilib, yarmini hukumatda saqladi. Shunda ham bular bir-biri bilan nihoyatda qattiq urushib yurdi va MXX buni kontrol qildi, o'zini odamini qo'yib qo'ydi. Masalan, o'sha MXXni
bular deganda kim aytyapsiz? Bular deb kim aytyapsiz?
Bular deganda endi o'sha farmatsevtika sohasida o'ynab kelganlarni aytayapman, chunki doim hukumatda eng yuqori odamlarini nazoratida bo'lgan.
Kimlar?
Solihboyevlar masalan bir paytlar bu sohani nazorat qilgan MXXda turib. Mana shu juda katta bu yerda o'sha O'zbekistonni oltinlarini 100 barobardan ko'proq katta pul bor u yerda. Bu ko'rinmas odamlarga pul, go'yoki odamlarga yaxshilik ma'nosida, boshqa ma'nosida juda katta pul bor. Mana shu nuqtai nazardan Shodiyevlar kelishi mumkin, nafaqat Shodiyevlar, balki boshqa milliarderlar ham agar mana shu sohaga kelishi mumkin va bu sohaga katta investitsiya ham kelishi mumkin. Chunki 32 million odamga, bilasizmi, azlakam odamlar, azlakam dori-darmon kerak emas, odamlar ovqat yemasligi mumkin, bolasini kiyintirmasligi mumkin, deylik to'yga, hashamga ham bormasligi mumkin, lekin aptekaga boradi. Chunki odamni bir joyi og'risa hamma narsa unut bo'ladi. Shuning uchun bu juda katta soha. Men shu qarorni ko'rdim, ko'rganimdan noq o'yladim, demak Mirziyoyev juda katta investitsiyalarni olib kelmoqchi mana shu sohaga. Chunki O'zbekistonda bugungacha asosiy valyutasi chiqib ketayotgani mana shu soha. O'zbekistonda asosiy puli chiqib ketayotgani mana shu soha.
Endi Jahongir aka, mavzuni bevosita O'zbekiston ichkarisidan siz yashayotgan Amerikaga ko'chiraylik. Mana Nyu-Yorkdagi terror xurujida ayblanayotgan toshkentlik Sayfullo Soipov hujumidan keyin bir 10 kuncha o'tib qoldi. Siz shu Soipov hujumidan keyin o'zbekistonliklar Amerikadagi o'sha o'zbek diasporasi hayotida nimadir o'zgardi? Shu xavotir, qo'rquv kuchaydi yo bizga nisbatan qarash yomonlashdi deya olasizmi?
Yo'q, hech narsa o'zgargan emas, chunki Amerikada bunday voqealar tez bo'lib turadi. O'zbeklar bilan bog'liq bu 10-chi voqea. Umuman amerikaliklar deb yaxshi tomoni bor. Bular o'sha shu odamni kelib chiqqan xalqiga, boshqasiga nima qilishmaydi. Buni bir o'zini jinoyatchi deb biladi. Endi ba'zilar nima uchun Amerikaning ichida bo'lgan voqealarga terrorist demayapti matbuot, nima uchun mana O'zbekistonda terrorist deyapti degan ma'noda qarashyapti, bu ham noto'g'ri qarash, chunki federal miqyosdagi jinoyatlar, mana terrorizm bu yerda shunday baholanadiki, agar bir jinoyat deylik ideologik jinoyat bo'lsa, biror bir dinga, siyosatga, mamlakatni shu ideologik nuqtai nazardan ag'darishga qaratilgan bo'lsa, uni terror sifatida baholanadi va bu federal jinoyat hisoblanadi. Lekin ko'p voqealar shtatlarda bo'ladi. Shtatlarda o'zini jinoyat protsessual qonunlari, qoidalari bor. Ular o'sha bo'yicha baholaydi. Shuning uchun ham bu yerda anglashilmovchilik bor. Bizni o'zbeklarda nimaga uni terror deyaptida, nimaga uni terror demayapti deb qo'rqishyapti. Hech qo'rqmaslik kerak. Amerika xalqi bir o'zbeklar deb qaramaydi uni, mana shu yerda bir amerikani bir odami, bir mansubi deb qaraydi, chunki amerika xalqini har biri ham o'zi aslida boshqa joydan kelgan odam.
Rahmat, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad ozod nazar edi.